Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ក្នុងការផ្សាយ30នាទីរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី29ខែមីនាឆ្នាំ2015នេះខ្ញុំកាយយ៉ាននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីលោកឈឹមសមេតសូមជូនចំណងជើងនៃព័ត៌មានសំខាន
់ៗភិក្ខីទាំងសងខាងនៅក្នុងកិច្ចចរចាបរមាណូអ៊ីរ៉ង់ទាមទារឲ្យភិក្ខីម្យ៉ាងម្ខាងទៀតធ្វើសម្បទានក្រុមមួយឃ្លាំមើលស្ថានភាពក្នុងប្រទេសសេរីនិយាយថាពួកអាកេដានៅក្នុងប្រទេសសេរីវាយកបានក្រុងសំខាន់មួយក្នុងប៉ែកខាងជើងប្រទេសមានពិធីសូត្រធម៌ម៉ាសរំលឹកដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធពួកជនរងគ្រោះដោយសារការធ្លាក់យន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ German Wings
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីសម្ភាសជាមួយលោកស្រីកែសវណ្ណរតន៍ប្រធានគណៈកម្មការសុខាភិបាលនិងកិច្ចការនារីនៃសភាជាតិកម្ពុជានិងសេចក្តីសម្ភាសជាមួយលោកស្រីវេជ្ជបណ្ឌិតតុងរដ្ឋាវីប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលជាតិគាំពារមាតានិងទារកអំពីកម្មវិធីថែទាំមាតាហើយនិងទារកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីសម្ភាសទាំងពីរនេះនៅក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលលោកឈឹមសមេតនាំមកជម្រាបជូនដូចតទៅ
នៅពេលដែលថ្ងៃកំណត់ចុងក្រោយបង្អស់សម្រាប់ឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជិតមកដល់ហើយនោះភាគីទាំងពីរនៅក្នុងកិច្ចចរចាបរមាណូអ៊ីរ៉ង់ក្នុងប្រទេសស្វីសនិយាយថាវាអាស្រ័យទៅលើភាគីមួយទៀតធ្វើសម្បទានលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់មូហាម៉ាត់ ជាបាត់ ហ្សារីហ្វបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសារមួយតាម Twitter កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាអ៊ីរ៉ង់ប្រំព្រៀបធ្វើឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងល្អមួយហើយអ៊ីរ៉ង់កំពុងរងចាំពួកសមាភិកខ្លួនធ្វើដូចនេះដែរក៏ប៉ុន្តែពួកមន្ត្រីមកពីប្រទេសមហាអំណាចពិភពលោក6តក្កិនក្នុងកិច្ចចរចានេះនិយាយថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ត្រូវតែធ្វើសម្បទានមន្ត្រីចុងខ្ពស់ម្នាក់នៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាកិច្ចការមុតចាត់តែពិបាកនៅមានធ្វើតទៅទៀតយើងរំពឹងថាល្បឿននៃកិច្ចចរចានេះនឹងលឿនជាងមុននៅពេលយើងស្ទង់ប៉ាន់មើលក្រែងអាចមានការយល់គ្នាមួយបានប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងអ្វីហៅថាពួកប្រទេស P5+1 គឺប្រទេសអង់គ្លេសចិនបារាំងរុស្ស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ប្រឈមមុខនឹងថ្ងៃកំណត់ចុងក្រោយរបស់មួយនៅថ្ងៃអង្គារដើម្បីឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងក្របខ័ណ្ឌមួយសម្រាប់ទប់ទល់កុំឲ្យអ៊ីរ៉ង់សម្រាប់សម្រាងសារធាតុអ៊ីរ៉ានុមដើម្បីផលិតគ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូជាធ្ងន់ការដាក់ទណ្ឌកម្មដែលបានបំផ្លាញសេដ្ឋកិច្ចអ៊ីរ៉ង់នឹងត្រូវលុបចោលអ៊ីរ៉ង់ចង់ឲ្យមានការបញ្ឈប់ការដាក់ទណ្ឌកម្មជាបន្ទាន់ក៏ប៉ុន្តែលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំងលោរ៉ង់ហ្វាប៊ីយុសបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាមានកង្វល់អំពីធ្វើបែបណាដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើអ៊ីរ៉ង់គោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឬទេអស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំងនឹងអាល្លឺម៉ង់បានចូលរួមជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry ក្នុងកិច្ចចរចាជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់ Zarif Kapitsaï នៅក្នុងទីក្រុង Lausanne ប្រទេស Swiss អស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេសចិននិងរុស្ស៊ីក្រុងនឹងធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុង Lausanne នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះសាខានៅក្នុងប្រទេសសេរីនៃពួកអាកេដានិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ពួកនេះបានវាយកបានទីក្រុងអ៊ីតលីបកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ពីកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលជាលើកដំបូងនៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលនៃប្រទេសនេះនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយពួកយុទ្ធជនអ៊ីស្លាមនិងពួកអ្នកឃ្លាំមើលមួយក្រុមអង្គការ Syrian Observatory for Human Rights បាននិយាយថាសម្ព័ន្ធភាពមួយនៃរណសិរ្សនុស្រ៉ានិងក្រុមអ៊ីស្លាមអេទីតទៀតបានត្រួតត្រាក្រុងអ៊ីតលីបក្រៅពីបានប្រយុទ្ធ4ថ្ងៃជាមួយកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលសេរីអង្គការ Observatory បាននិយាយថា យុទ្ធជន7នាក់បានស្លាប់ហើយទាហានចារអ្នកបានបាត់បង់ជីវិតឬបានត្រូវចាប់ខ្លួនរណសេអនុស្រាបានប្រកាសអំពីការវាយយកបានទីក្រុងនេះក្នុងប៉ៃពីយប់នៃប្រទេសស៊ីរីតាមរយៈបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានសាណាជាផ្លូវការនៃប្រទេសស៊ីរីមិនបានរាយការណ៍អំពីការរលំក្រុងអ៊ីតលីបទេកម្ពុជាបាននិយាយថាកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលកំពុងប្រយុទ្ធយ៉ាងសាហាវដើម្បីទ្រាំទ្រក្រុងនេះអង្គការ Observatory បាននិយាយថាកងយន្តហោះច្បាំងស៊ីរីបានវាយប្រហារលើពួកយុទ្ធជនអ៊ីស្លាមនៅជុំវិញទីក្រុងនេះពិធីមួយបានប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងទីក្រុងឌីងលេបាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីរំលឹកដល់វិញ្ញាណខន្ធពួកជនរងគ្រោះនៃការធ្លាក់យន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ German Wings នៅក្នុងតំបន់ Alps នៃប្រទេសបារាំងមានមនុស្សប្រមាណ200នាក់ដែលមានរួមបញ្ចូលក្រុមកោសាញាតិសន្តាននិងមិត្តភ័ក្តិពួកជនរងគ្រោះបានទៅចូលរួមក្នុងពិធីសូត្រធម៌ដឹកនាំដោយអេវេក Jean-Philippe No នៃទីក្រុងឌីងអ្នកស្រុកម្នាក់ក្នុងមូលដ្ឋានបានសម្ដែងអារម្មណ៍របស់អ្នកស្រីអំពីអ្វីដែលបានកើតមានឡើងដោយបាននិយាយថាវាជាហេតុការណ៍ដ៏អាក្រក់និងជាការរន្ធត់សម្រាប់ក្រុមគ្រួសារពួកជនរងគ្រោះពួករដ្ឋអាជ្ញាបារាំងបាននិយាយថាសហអ្នកបើកបរយន្តហោះនោះនៃក្រុមហ៊ុនអាកាសចរអាល្លឺម៉ង់ German Wings គឺឈ្មោះ Andreas Lubix អាយុ27ឆ្នាំបានបើកយន្តហោះនោះឲ្យធ្លាក់ក្នុងតំបន់ភ្នំ Alps ដោយចេតនាកាលពីថ្ងៃអង្គារក្រោយពីបានចាក់សោទ្វារបន្ទប់អ្នកបើកយន្តហោះនោះមិនឲ្យអ្នកបើកយន្តហោះចំបងចូលទៅក្នុងបន្ទប់នោះបានពួករដ្ឋអាជ្ញាអាល្លឺម៉ង់កំពុងខិតខំព្យាយាមរកបុព្វហេតុដែលនាំឲ្យលូប៊ីសធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តនាំឲ្យមានមហន្តរាយនេះស្ត្រីម្នាក់ដែលបាននិយាយថាខ្លួនជាអតីតសង្សាររបស់លូប៊ីសបានត្រូវដកស្រង់ពាក្យសម្ដីនៅក្នុងកាសែតអាល្លឺម៉ង់ប្រចាំថ្ងៃឈ្មោះ Bild ច្បាប់ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដោយបាននិយាយថាសហអ្នកបើកបរយន្តហោះនេះបាននិយាយប្រាប់អ្នកស្រីថាគាត់ទទួលការព្យាបាលជំងឺផ្លូវចិត្តស្ត្រីនេះក៏បានលាតត្រដាងប្រាប់កាសែតនោះដែរថា Lubix បាននិយាយប្រាប់គាត់ថាខ្លួនគ្រោងធ្វើសកម្មភាពមួយដែលមនុស្សគ្រប់គ្នានឹងចងចាំសន្និសិទកំពូលមួយរវាងពួកមន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបនិងពួកមេដឹកនាំអ៊ុយក្រែននឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងទីក្រុងគៀវនៅដំណាក់ខែមីសាសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយតាមគណៈទំព័រផ្លូវការរបស់លោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនពីត្រូប្រេសិនកូបាននិយាយថានៅក្នុងការសន្ទនាគ្នាមួយតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ជាមួយលោក Jean-Claude Juncker ប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបភាគីទាំងអស់យល់ស្របគ្នាថាសន្និសិទកំពូលអ៊ុយក្រែនសហភាពអឺរ៉ុបនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី27ខែមីសាគេរំពឹងថាសន្និសីទកំពូលក្នុងខែមេសាខាងមុខនេះនឹងពិភាក្សាអំពីសំណើរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនសូមឲ្យមានពួកអ្នកថែរក្សាសន្តិភាពអឺរ៉ុបដើម្បីជួយឃ្លាំមើលកិច្ចជួបបាញ់គ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវនិងពួកទៀមទាបបំបែករដ្ឋលំអៀងទៅខាងរុស្ស៊ីជំនួយដល់សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលមានបញ្ហាក៏ស្ថិតនៅលើរបៀបវារៈនេះដែរកាលពីថ្ងៃពុធសភាអឺរ៉ុបក៏បានអនុម័តជំនួយសេដ្ឋកិច្ចប្រមាណ 2,000 លានដុល្លារឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីមួយរបស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិមានទឹកប្រាក់ជិត 40,000 លានដុល្លារចំនួន 2/3 នៃជំនួយថ្មីនេះអាចត្រូវប្រគល់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនមុនដំណាច់ឆ្នាំ2015ការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសនីជេរីយ៉ាក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនឹងចូលក្នុងថ្ងៃទី2ក្រៅពីពួកមន្ត្រីបានផ្អាកការបោះឆ្នោតនៅក្នុងតំបន់ខ្លះដោយសារមានបញ្ហាបច្ចេកទេសនិងការពន្យាពេលយូរការបោះឆ្នោតបានប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងរលូននៅក្នុងតំបន់ភាគច្រើនរបស់ប្រទេសកាពីថ្ងៃសៅរ៍ហើយការរាប់សន្លឹកឆ្នោតកំពុងមានធ្វើក៏ប៉ុន្តែគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនៃប្រទេសនីជេរីយ៉ាបាននិយាយថាការបោះឆ្នោតមានបើកធ្វើនៅថ្ងៃនេះនៅក្នុងតំបន់ដែលនៅទីនោះដំណើរការពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់អ្នកបោះឆ្នោតដែលបានត្រូវតម្រូវឲ្យមានបានត្រូវផ្អាកការបោះឆ្នោតនេះបានត្រូវរារាំងដោយការវាយប្រហារមួយដោយពួកជាប់សង្ស័យទៅជាពួកបះបោបកូហារ៉ាំនៅក្នុងរដ្ឋគុំប៊ីនីប៉ៃអ៊ីសានប្រទេសពួកអ្នកឃើញហេតុការណ៍ដោយផ្ទាល់ភ្នែកបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាពួកជនប្រដាប់អាវុធបានវាយប្រហារភូមិ3ក្នុងរដ្ឋនោះបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់24នាក់ស្លាប់លូកាស៊ីមសេទីម៉ាអ ្ភិបាលរដ្ឋបូណូនៅជិតខាងបាននិយាយថាពួកបះបោបានសម្លាប់មនុស្ស25នាក់នៅក្នុងភូមិបុរតៃនៅពេលយប់ថ្ងៃសុក្រមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតអរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2015នេះនៅឯកិច្ចប្រជុំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកដទៃទៀតនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងត្រូវរាយការណ៍អំពីសមិទ្ធផលនៅក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យបានសម្រេចគោលដៅអភិវឌ្ឍដ៏ធំមួយដែលរដ្ឋសមាជិកបានសន្យាកាលពីឆ្នាំ2000ថានឹងធ្វើឲ្យបានសម្រេចនៅឆ្នាំនេះគោលដៅទាំងនេះមានចំនួន8ហើយក្នុងករណីប្រទេសកម្ពុជាគឺមាន9គោលដៅគោលដៅទី5ដែលផ្ដោតលើការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅសុខភាពមាតាទទួលបានលទ្ធផលល្អតាមការកំណត់របស់រដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែនៅតែស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសដែលអន់ជាងគេនៅក្នុងតំបន់សូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់លោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ជាមួយនឹងលោកស្រីកែសវណ្ណរតន៍ប្រធានគណៈកម្មការសុខាភិបាលនិងកិច្ចការនារីនៃសភាជាតិកម្ពុជាដូចតទៅ
លោកស្រីបានលើកឡើងខាងដើមពីបញ្ហាដូចថាមានស្ត្រីខ្លះសម្រាលហើយក៏ស្លាប់ពេលសម្រាលនឹងហើយនឹងសេវាដែលមិនសូវមានដូច្នេះបើពិនិត្យអំពីគេថាថវិកាដែលផ្ដល់ទៅឲ្យវិស័យសុខាភិបាលហើយនឹងសេវាដែលសុខាភិបាលខ្លួនឯងមានហ្នឹងតើលោកស្រីមើលឃើញថាអាចបំរើទៅតាមទីផ្សារឬក៏តម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវការសេវាហ្នឹងទេបាទ
ខ្ញុំយល់ឃើញថាបើតាមកញ្ចប់ថវិកាហ្នឹងយើងប្រៀបធៀបយើងមានមូលដ្ឋានខ្លះដែលយើងអាចមើលឃើញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញថាមន្ទីរពេទ្យគុណភពបុប្ផានិងមន្ទីរពេទ្យជ័យបរមន្ទី7គឺជាមន្ទីរពេទ្យមួយដែលផ្ដល់ការជួយសង្គ្រោះកុមារយ៉ាងច្រើនហើយគេប្រើប្រាស់ថវិកាប្រហែលជា30ទៅ30រៀល35លានដុល្លារទេក្នុងមួយឆ្នាំគេអាចលើបានគេអាចជួយសង្គ្រោះកុមារបានមួយលាននេះមិនចេះគេចាយតិចទេតែគេមានប្រសិទ្ធភាពហើយមានគុណភាពគ្រូពេទ្យមានគុណភាពគេអាចផ្ដល់ប្រាក់ខែឲ្យគ្រូពេទ្យនឹងថ្លៃជាងពីធៀបនឹងគ្រូពេទ្យដែលនៅតាមមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋហើយការយកចិត្តទុកដាក់ការផ្ដល់ជំនឿទៅឲ្យពជាប្រដ្ឋនេះខ្លាំងជាងអាហ្នឹងឯងដោយសារកិច្ចការថវិកាហ្នឹងយើងមិនបានគ្រប់គ្រងឲ្យមានឲ្យត្រឹមត្រូវមានន័យថាយើងមានអំពើពុករលួយយើងខ្វះការគ្រប់គ្រងធ្វើឲ្យកិច្ចការថវិកាហ្នឹងបើយើងពិនិត្យមើលទៅកិច្ចការថវិកាហ្នឹងយើងអាចគ្រប់គ្រងបានប្រសើរប្រហែលទៅនឹងមន្ទីរពេទ្យគុណភាពបុផាដែរ
បាទចុះដល់ឡើយ
បាទទៅទៅវិញគឺយើងមានបញ្ហាច្រើនជាងមន្ទីរពេទ្យដែរទីពេទ្យគម្រោងគីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺគុណភាពបុផានិងទីពេទ្យជាតិរបស់មិននេះ
បាទចុះដល់ឡែកគ្រូពេទ្យដូចថាកម្រិតជាវេជ្ជបណ្ឌិតខ្លួនឯងហ្នឹងតើមានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេបាទ
តាមតួលេខមកដល់ឆ្នាំ2013ជាលើកឯកទៅលើបែងដែរការស្រង់តួលេខនេះយើងឃើញថាពេទ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលជាវេជ្ជបណ្ឌិតហ្នឹងគឺមានតែ2021អ្នកឯង2021នេះអញ្ចឹងបើយើងប្រៀបធៀបចំនួនប្រជាពលរដ្ឋ15លាននាក់ជាងខ្ញុំឃើញថាមានលួនអត់គ្រប់គ្រាន់ទេម្នាក់វិជ្ជបណ្ឌិតម្នាក់ត្រូវមើលអ្នកជំនឿ7000នាក់ជាងវាមិនឋិតនៅក្នុងកម្រិតស្តង់ដាទេហើយមួយទៀតចំនួន2021នាក់នេះបើតាមខ្ញុំដឹងមិនមែនមិនធ្វើការឲ្យមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋទាំងអស់ទៀតអ្នកខ្លះគ្រាន់តែយកឈ្មោះយើងមានអាគេហៅថាវប្បធម៌អាក្រក់ណាស់ទីកម្ពុជាយើងអ្នកខ្លះហ្នឹងមិនបានបំរើទៅដល់មន្ទីរពេទ្យរដ្ឋទេប៉ុន្តែនៅយកក្របខណ្ឌរដ្ឋដើម្បីធ្វើជាមូលដ្ឋានអីមួយមិនអញ្ចឹងហើយយើងឃើញថាគូពេទ្យវិជ្ជបណ្ឌិតហ្នឹងគឺនៅមានចំនួនតិចហើយយើងឃើញរបាយការណ៍រដ្ឋាភិបាលក្នុងមួយឆ្នាំផ្ដល់អាហារូបករណ៍តែ50នាក់ឯងដល់វិជ្ជបណ្ឌិតហើយយើងមើលទៅលើពេទ្យឆ្មបមកជុំនឹងឈ្មោះបឋមហ្នឹងទី2ហ្នឹងគឺយើងមាន15000នាក់ឯង ចឹងអាការផ្ដល់សេវានឹងវាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេវាធ្វើឲ្យមានការខ្វះចន្លោះហើយអភិខែតិចរបស់គ្រូពេទ្យនឹងវាធ្វើឲ្យសិលធនចុកទៀតទៀតអញ្ចឹងយើងត្រូវហូបមើលបញ្ហានឹងព្រោះយើងឃើញនៅប្រទេសគេហេតុអីគេធ្វើបាននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីយើងនេះយើងមើលនៅសង្ហបុរីយើងថាប្រទេសគេអ្នកមានប៉ុន្តែគេមើលវិជ្ជាបណ្ឌិតម្នាក់គេមើលអ្នកជំងឺតា520អ្នកឯងនៅម៉ាឡេស៊ីគេមើលតា833នៅវៀតណាម833នៅថៃប្រហែលជាខ្ទង់2000អ្នកហ្នឹងហើយនៅភូមាដែលជាប្រទេសយើងថាគេប្រទេសទឹកតែមានសិទ្ធិនយោបាយក៏គេថា1600អ្នកប៉ុន្តែនៅកម្ពុជាមិនឡើយខ្ពស់ជាងគេហើយបើយើងមើលស្តង់ដារនៅប្រទេសជឿនលឿនហើយយើងឃើញថានៅអូស្ត្រាលីគឺថា303អ្នកឯងនៅជប៉ុនប្រហែលជា400អ្នកកាណាដាក៏400ជាងហើយបើយើងពិនិត្យមើលប្រទេសក្រីក្រមួយទៀតគឺប៉ាគីស្ថានតែ1000អ្នកជាងអាហ្វ្រិកក៏1000អ្នកជាងដែរ
បាទ
ហើយមួយទៀតគឺចិនតា500អ្នកជាងអញ្ចឹងមានន័យថាយើងត្រូវមើលអ្វីដែលជាការរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសគេមើលរបៀបគ្រប់គ្រងខ្ញុំមិនជឿថាប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីហើយប្រទេសចិនក៏ដែរមិននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនេះក៏ដែរប៉ុន្តែនៅទីគេហ្នឹងក៏យើងមើលឃើញថាប្រហែលជាកញ្ចប់ថវិកាគេមិនច្រើនលើយើងប៉ុន្តែប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងរបស់គេខ្លាំងជាងយើង
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA បានចុះទៅយកព័ត៌មានជុំវិញដំណើរទស្សនកិច្ចជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់លោកស្រី Michelle Obama ភរិយារបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅខេត្តសៀមរាបនៃប្រទេសកម្ពុជាពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី22ខែមីនាកន្លងទៅនេះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រី Michelle Obama នេះគឺដើម្បីចាប់ផ្ដើមគម្រោងផ្តល់ឱកាសឲ្យក្មេងស្រីបានសិក្សា Let Girls Learn ដែលជាគំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់សេតវិមានគម្រោង Let Girls Learn មានគោលបំណងជួយអប់រំក្មេងស្រីនិងស្ត្រីឲ្យបានសិក្សាចប់ចុងចប់ដើមលោកអ្នកអាចទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រី Michelle Obama នេះបានតាម YouTube និង Facebook របស់ VOA ហើយជាអត្ថបទលោកអ្នកអាចអានបាននៅលើគេហទំព័ររបស់ VOA ផងដែរសូមអរគុណ
ដោយបានជម្រាបជូននៅក្នុងសេចក្តីសម្ភាសន៍ទី1រួចហើយគឺថានៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2015នេះនៅកិច្ចប្រជុំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកដទៃទៀតនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងត្រូវរៀបការពីសមិទ្ធផលនៅក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យបានសម្រេចនៅគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ដ៏ធំមួយដែលរដ្ឋជាសមាជិកបានសន្យាកាលពីឆ្នាំ2000ថានឹងធ្វើឲ្យបានសម្រេចនៅក្នុងឆ្នាំនេះគោលដៅទាំងនេះមានចំនួន8ហើយក្នុងករណីប្រទេសកម្ពុជាគឺមាន9គោលដៅគោលដៅទី5ដែលផ្ដោតទៅលើការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវសុខភាពរបស់មាតាទទួលបានលទ្ធផលល្អតាមការកំណត់របស់រដ្ឋាភិបាលក៏ប៉ុន្តែនៅតែស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសដែលអន់ជាងគេនៅក្នុងតំបន់សូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់លោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonជាមួយនឹងលោកស្រីវេជ្ជបណ្ឌិតទងរដ្ឋាវីប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលជាតិគាំពៀមេដាហើយនឹងទីរុកមានសេចក្តីជាអាចដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកស្រីវេជ្ជបណ្ឌិតទងរដ្ឋាវីបាទ
ចាជម្រាបសួ
រលោកស្រីអាចបញ្ជាក់បានទេថាតើអត្រាមរណភាពរបស់ស្ត្រីជាមេដានៅទួលលេខចុងក្រោយតើមានប្រមាណដែរបាទ
នៅក្នុងរបាយការណ៍ចុងក្រោយឆ្នាំ2014នេះដែលបានអំពីអង្គការវិទ្យាសាស្ត្រសុខភាពយើងមាន170លើ100,000កំណត់នោះ
បាទអញ្ចឹងបើគិតពីតួលេខដែលផែនការគឺដាក់ឲ្យទៅដល់140បានន័យថាកម្ពុជានៅមិនទាន់បានសម្រេចតាមអ្វីជាផែនការនៅឡើយ
មិនមែនទេនៅក្នុងឆ្នាំ2015គោលដៅយើងបានពិនិត្យឡើងវិញនៅក្នុងឆ្នាំ2005ការពិតគោលដៅសហអភិវឌ្ឍន៍សហជីវិតគឺយើងគិតពីឆ្នាំ1990ទៅដល់ឆ្នាំ2015ហើយកម្ពុជាយើងដាក់140នេះគឺកាលនោះមានយើងមិនបានគិតច្បាស់ការពិតគេឲ្យយកពី level ឆ្នាំ1990ដល់ពេលនេះកម្ពុជាមាន900 ដូច្នេះនៅពេលដែលយើងពិនិត្យឡើងវិញពី1690មក2015អត្រាមរណភាពមានការត្រូវកំណត់នៅ250លើ100ពាន់កំណត់នោះ
បាទ
យើងបានយកគោលដៅ250លើ100ពាន់កំណត់នោះពីព្រោះនេះជាអ្វីដែលគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍សហវត្តសំខាន់សម្រាប់3ភាគ4គឺកាត់បន្ថយ3ភាគ4នៃ level ក្នុងឆ្នាំ1990និយាយមកយើងគិតមើល level នៃឆ្នាំ1990ដែលមាន900លើ100ពាន់កំណត់នោះឆ្នាំ2015ត្រូវសម្រេចនៅត្រឹម250លើ100ពាន់កំណត់នោះតែឥឡូវនេះយើងបានមកដល់170ខ្ញុំគិតថានេះជាមោទនភាពរបស់យើងដែរយើងបានទទួលនៅការទទួលស្គាល់ហើយយើងធ្វើបានសម្រេចហើយ
បាទចុះដោយឡែកអត្រាផ្ដល់កំណើតសរុបវិញ
ចាអត្រាផ្ដល់កំណើតសរុបក៏យើងបានទៅដល់គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ទៅ50វត្តដែរគឺយើងឥឡូវនេះមាន 2.7 ដែលអត្រារបស់យើងគោលដៅរបស់យើងនោះបានដាក់3គត់ចា
បាទបាទបាទឃើញអញ្ចឹងដែរបាទហើយចុះការសម្រាលកូនដោយបុគ្គលិកសុខាភិបាលដែលមានជំនាញឃើញនៅក្នុងគោលដៅដាក់ថា 80% នៅឆ្នាំនេះតើកម្ពុជាឈានមកដល់ចំណុចណាហើយបាទ
នៅក្នុងឆ្នាំគោលដៅយើងដាក់80នៅក្នុងឆ្នាំ2015តែពីឆ្នាំ2014នេះយើងបាន 89% ហើយដូច្នេះក៏យើងលើកគោលដៅដែលយើងបានដាក់ដែរ
មានដូចថាការលើកឡើងពីដូចថាខ្វះខាតបុគ្គលិកជំនាញសុខាភិបាលដែលបញ្ជូនទៅតំបន់ជនបទនេះតើបញ្ហាហ្នឹងនៅជាបញ្ហាចោតខ្លាំងសម្រាប់ប្រតិកម្មជាតិទៀតឬក
៏
នៅជាបញ្ហា
ជាចាប់ពត់ជាការងារហ្នឹងគឺយើងមានលំបាកនឹងយូរឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែយើងបានពុះពីជាច្រើននៅការរៀបរកម្មបានផ្ដល់នៅអត្ថភាពសំខាន់សម្រាប់វិស័យសុខាភិបាលក៏ស្ថាប័នសុខាភិបាលក៏ខំពុះពីណាស់ដែរក្នុងខាងការធ្វើយ៉ាងណាជឿសមន្ត្រីជំនាញជាពិសេសឈ្មោះជំនាញនឹងបន្ថែមហើយបញ្ចូលទៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌហើយបញ្ជូនគាត់ទៅធ្វើការនៅតាមគោលដៅដែលខ្វះខាតប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយជូនដែរប្រទេសកម្ពុជាចាប់ដើមឡើងពីអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយពីទៅទេពីបាត់នៅទៅទេហើយមណ្ឌលសុខភាពនិងមន្ទីរពេទ្យបងឯងគឺចាប់ដើមឡើងសង្ស័ងពីទៅទេឡើងដែរពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំចំនួនប្រជាជនសរុបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានការកើនឡើងតម្រូវការនៅមន្ទីរពេទ្យនិងមណ្ឌលសុខភាពក៏មានការកើនឡើងហើយជារៀងរាល់ឆ្នាំយើងបានពង្រីកនៅមូលដ្ឋានសុខាភិបាលរបស់យើងពីចាំមុនយើងមានមណ្ឌលសុខភាព500ជាងទីឥឡូវយើងមានជាង1000ដូច្នេះតម្រូវការធនធានមនុស្សត្រូវតែដើរទន្ទឹមគ្នាជាមួយនឹងការពង្រីកនៅមន្ទីរពេទ្យបងឯងក៏ដូចជាការពង្រីកនៅមណ្ឌលសុខភាពមិនបើយើងគិតថាតើយើងគ្រប់ឬអត់យើងត្រូវទន្ទឹងមើលថាយើងឈរនៅលើមូលដ្ឋានអីដែលយើងថាគ្រប់ដូចឈរនៅលើមូលដ្ឋានចំនួន500ដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់ខាងដើមយើងបានគ្រប់យើងនៅហើយប៉ុន្តែយើងនៅជាទីដែលថាយើងមានតម្រូវការប្រជាជនខាងឡើយយើងបន្ថែមនៅមូលដ្ឋានសុខាភិបាលដែលកត្តានេះជាកត្តាដែលខុសពីប្រទេសដទៃដែលគាត់មានចំនួនជាហោក៏មាន100ក៏នៅតែ100រហូតតែកម្ពុជាអត់ទេការណាស់រហូតទៅតាមការរីចម្រើននៃការអភិវឌ្ឍន៍របស់ប្រទេសជាយើងមានការខកខានអូនយើងមានការខកខានក្នុងទទួលស្គាល់ប៉ុន្តែយើងបានជំនះនៅឧបសគ្គជាច្រើនហើយបានយើងទទួលបាននៅលទ្ធផលល្អដូចយើងរៀបរាប់ខាងដើមនេះតែថ្ងៃមុខយើងនឹងមានគម្រោងពង្រីកតាមទៀតដើម្បីទៅដល់ឲ្យកសិកម្មភាគចិត្តទៅនឹងប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសស្ត្រីកុមារនឹងដូច្នេះយើងនៅតែត្រូវការនៅបុគ្គលិកមានកិច្ចការនៅឈ្មោះជំនាញបន្ថែមទៀតដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាដាក់គាត់ឲ្យទៅធ្វើការនៅកន្លែងណាខកខានទាំងនោះយើងមិនទាន់ជប់ទេតែយើងបានធ្វើការងារច្រើននៅក្នុងការងារនេះនៅក្នុងការបង្កើននៅធនធានមនុស្សជាពិសេសឈ្មោះជំនាញហើយនេះហើយដូចជាមិនជារៀបជឿគេបានយើងបានទទួលកំណត់ផលល្អប្រសើរ
ចុះដែលឡាយដែលថាកង្វះជីវជាតិសម្រាប់ស្ត្រីជាមេដាយហ្នឹងតើឬក៏ខ្វះទំនួននេះតាមតួលេខចុងក្រោយយ៉ាងម៉េចដែរបាទសូមជួយ
ចំនួនស្ត្រីដែលមានយើងមានតួលេខតែស្ត្រីដែលមានភាពខ្វះខ្លាំងអីនេះចាហើយដូចជាជំរាបជូនទៅមិនសិនចង់បានព័ត៌មានច្រើនទៀតទោះតែចាំដល់ចុងឆ្នាំនៅពេលដែលលទ្ធផលទាំងមូលចេញតែឥឡូវនេះយើងមានតែតួលេខដែលចេញមកជាលទ្ធផលបឋមនេះគឺស្ត្រីដែលមានភាពខ្លាំងខ្លាំងបើសិនជាបងអាចទទួលយកបាននៅក្នុងជំនាញជួន
របស់ខ្ញុំជួយ
ចាយើងឃើញថាអត្រានៃភាពខ្លាំងខ្លាំងនេះគឺនៅមានយើងមានភាពថយថយចុះប៉ុន្តែគ្រាន់តែថា មិនទាន់ដល់គោលដៅដែលយើងចង់បាននៅឡើយតែយើងឃើញនៅកម្រិតនៃការមានភាពផ្សេងឆ្លងនេះដែលទីដើមភាពផ្សេងឆ្លងធូនធូរមានច្រើនតែនៅភាពផ្សេងឆ្លងធូនធូររបស់យើងនេះទាបជាង 1% ទៅហើយដូចជាយើងបានទៅធ្វើការងារទៅពីច្រើននៅក្នុងការមធ្យោយណាតម្លាក់ភាពផ្សេងឆ្លងធូនធូរនេះហើយនៅទីបំផុតហើយយើងនឹងពុះវាធ្វើបន្តសម្រាប់ភាពផ្សេងឆ្លងមធ្យមនិងតិចតួច
បាទបាទសូមអរគុណលោកស្រីទុងរដ្ឋវីដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA បាទសូមជម្រាបលាបាទចា
ៗនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងបើកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកយកព័ត៌មានយើងនៅប្រទេសកម្ពុជានិងព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីជុំវិញពិភពលោកបន្ទាប់មកទៀតលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកជាទីបញ្ចប
់ប្រទេសបារាំងបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍អំពីមរណភាពនៃពលរដ្ឋបារាំងម្នាក់ទៀតដែលបានត្រូវរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារភេរវកម្មកាលពីថ្ងៃទី18ខែមីនានៅឯសារមទីជាតិបាដូនៃប្រទេសទូនីស៊ីលោកប្រធានាធិបតីបារាំង François Hollande ការិយាល័យរបស់លោកបានបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណរបស់ជនរងគ្រោះថាឈ្មោះអ្នកស្រី Huguette Dupeux អ្នកស្រីបានទទួលទានដំណេកព្យាបាលមុខរបួសនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យក្នុងទីក្រុងទូនីសអ្នកស្រីបានក្លាយទៅជាពលរដ្ឋបារាំងទី4ដែលបានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារនោះមានអ្នកទេសចរបរទេសមួយចំនួនទៀតក៏បានស្ថិតនៅក្នុងពួកជន22អ្នកដែលបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងការវាយប្រហារនោះដែរការិយាល័យរបស់លោកអូឡង់បាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសបារាំងនឹងអញ្ជើញទៅសម្ដែងការគោរពដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធពួកជនរងគ្រោះបារាំងនៅពេលដែលលោកចូលរួមក្នុងការដើរប្រឆាំងភេរវកម្មដ៏ធំមួយនៅក្នុងទីក្រុងទីនីសនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់រដ្ឋាភិបាលសូម៉ាលីក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកបានបញ្ចប់ការឡោមព័ទ្ធដ៏ប្រឡាយនៃសន្តិភាពមួយកន្លែងដោយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអាល់សាបាបនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសសូម៉ាលីលោក Mohamed Abdi Marie រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាននៃប្រទេសសូម៉ាលីបាននិយាយថាកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលបានកាន់កាប់សន្តិភាពនោះបាននៅប្រមាណម៉ោង8កន្លះព្រឹកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍តាមពេលវេលារដ្ឋធានី Mogadishu លោកបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតថាមានមនុស្ស20នាក់បានបាត់បង់ជីវិតដោយមានរូបមន្តចូលទៅហ៊ានឆ្មាំសតិសុខសន្តិភាពជនស៊ីវិល6នាក់និងអ្នកវាយប្រហារទាំងអស់6នាក់ផងដែរហើយមានមនុស្ស28នាក់ទៀតបានត្រូវរបួសក្រុមចម្រុះមួយដឹកនាំដោយកងយន្តហោះចម្បាំងនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានទម្លាក់គ្រាប់បែកលើប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសយេម៉ែនក្នុងថ្ងៃទី3ហើយនៅពេលដែលពួកអ្នកការទូតអន្តរជាតិនិងពួកបុគ្គលិកអង្គការសហប្រជាជាតិបានរត់គេចខ្លួនចេញពីទីក្រុងអាដិនដែលជាទីក្រុងធំបំផុតនៅក្នុងប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសយេម៉ែន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងបើកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីទៅម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ25 32និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរkhmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកនាងបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.